Tik bagātīga krāšņa, ziedu krāsa un smarža pilna kā vasara pilnbriedā, arī ir šī jaunā vasaras sezona Marka Ratkā mākslas centrā, vedrādīja centra mārketinga speciāliste Inita Paegle.
Un arī šo izstāžu sezonu esam nodēvējuši par vasaras pilnbriedi izstāžu sezonu, kura priecēs mūsu apmeklētājus ar 7 grandioziem mākslas projektiem, jo kopā saskaitot piedalās 97 mākslinieki.
Tie ir mākslinieki no vairākām arī tālām pasaules valstīm, kura darbos arī jaušamas šīs vasarīgās notiša stāsta Inita Paegle.
Ir turku mākslinieku grupas projekts, ir starptautisks mākslinieku projekts, kurā mēs arī šobrīd atrodamies ar 6 māksliniekiem, kas ir gan no Amerikas Savienotajām valstīm, gan no Lielbritānijas, gan arī no Latvijas un Somijas, un kopā var veidot vienu kopīgu izstādi. Tāda bagātīga krāsu un faktūru daudzveidība noteikti neatstās vienaldzīgi nevienu Rotko centra apmeklētāju.
Ļoti forši bērni, gan paši viss notiekās, pastaigājamies, izbaudam brīvdienas.
Skaisti, krāsaini.
Noteikti atkal šī sezona ir tāda neparasta, ir lielā pārsvarā autors ir sievietes un darbi tādi gaisīgi, emocionāli, krāsaini.
Gaiss tieši šādi nosaukumu savu darbu izstādē ar devusi amerikāņu māksliniece Mariete Patrīcija Līsa, kura saka, šis projekts tāpat kā visi viņas darbi runā par pasauli.
As in all my work talks to again
Manos darbos tiek runāts par vidi, dabu, ilgtspējību un cilvēku sadzīvošanu. Tieši tāpēc izlēmu par labu gaisa tēmai, jo mēs visi elpojam vienu un to pašu gaisu. Tas mūs visus savieno pāri visām robežām un žogiem. Tāpēc izlēmu, ka tā būs mana valoda. Visi mani darbi ir abstrakti, tāpēc man bija jādomā, kā pavēstīt, kā tas izskatās, un manuprāt man izdevās fotogrāfijās un gleznās.
Šajā pasaulē atzītajā amerikāņu māksliniece Mariete Patrīcija Līsē šodien savas personāla izstādes ietvaros Rotko mākslas centrā notiks lekcija Mana dzīve mākslā. Māksliniece priecīga par iespēju būt Latvijā vietā, ar kuru cieši saistīts Rotko vārds.
The internet, it's the 21st century.
Es vienkārši meklēju internetā un pēkšņi man iekrita acīs Marka Rotko mākslas centrs Latvijā. Es sāku pētīt un noskaidroju, ka tā ir brīnišķīga vieta, kas pirmkārt tur godā Marka Rotko mantojumu, bet izstāda arī laikmetīgo mākslu, darot to pieejumu Latvijas skatītājam. Un es nodomāju, tas ir satriecoši. Man ļoti interesē iespēja izrādīt savus darbus starptautiski, jo māksla ir sava veida komunikācijas valoda, kas uzrunā cilvēkus visā pasaulē. Tas mani arī saistīja.
That talks to people all around the world. So that's what was interesting to me.
Vasaras pilnbriedes sezona Marka Rotko centrā ienes arī savu veidu pamatīgumu, un to savukārt sniedz Baltijas keramikas konkursa izstāde pamati ar 70 mākslinieku darbiem, stāsta izstādes kurators Valentīns Pēcko.
Šeit ir Baltijas laikmetīgās keramikas izstāde pamati, kas notiek 100 gadu svinības programmas ietvaros. Keramika arī viņi ir dažādi, krāsaini un tehnikas un formas ir absolūti dažādas. Tās ir gan skulpturāli objekti, gan nelielas instalācijas, gan dizaina darbi. Līdz ar to viss, kas ir iespējams keramikā, viss ir aplūkojams šeit.
Šī vasaras pilnbriedes sezona sasaucas ar nākamo grandiozo notikumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, kur jau 12. jūlijā durvis vērs kārti abstrakcijas mākslinieku oriģinālo darbu izstāde. Turpina Inita Paegle.
Atkal tiks pārstāvēt visi periodi, Rotko, ko viņš piedāvā arī visas savas daļradas laikā. Un arī šajā izstāžu sezonā arī ieskicējās, piemēram, māksliniece no Lielbritānijas un Dānijas, Maibrita Ulvadāla Bjelke, ar savu izstādu daudzkrāsainību arī dažos darbos atsaucas uz Rotko. Līdz ar to arī šī izstāžu sezona nav attālināta no mūsu idejas un filozofiskā turpinājumu tieši par Rotko, domājot un abstrakto ekspresionismu.
Vasaras pilnbriedu izstāžu sezonas izstādes Marka Rotko centra apmeklētājiem būs pieejamas līdz 8. septembrim. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.